VOA. Tunin radioni sagale amerikati. Radioni VOA saganta afan oromo wutata agjimata atgalgal sati lama wada ka aksati sadit metrabandi kudani sagale didame lama fi didame shanirat Washington DC rasali da barsono arda huna mantanjal kamat. Kalchuma foolin teessan nagaya ansora halaqee tonkololeessi 8218 tii raadiyoo VOA afaan oromootiin naayil saatii fi meetir baandii irratti caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan pireezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee duraanii obbo Abdii Mahammad Umar dabalee shakkamtoonni afur arras mana murtiitti dhiyaatanii jiru matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Parlaamaan Itoophiyaa har'a boqonnaa buufateetiin hujiitti jira. Haati warra pireezidaantii Ameerikaa Melaaniyaa Tiraamp imaltuuf Afrikaa dhattee akka guddaan waan barnoota jajjabeessuu irratti bulchoota Afrikaa illee wal dubbatte. Itoophiyaan dorgommii kubbaa miilaa waancaa Afrikaa bara 2019 dabruu fi iftaan Baahir Daaritti keenyaa waliin taphatti maan waltolchan seetan. Waan argamu keessaa tokko oduu asaan fannaa waan afa dabar.
Pireezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee duraanii obbo Abdii Mahammad Umar dabalee shakkamtoonni afur har'a mana murtii federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha 19ffaatti ka dhiyaatan yoo ta'u wabiin gallakkisamuudhaaf iyyannaan dhiyeeffatan fudhatama dhabuusaa gabaasaan keenya Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa gabaasee jira. Ka shakkamtoota sanarratti qorannaa geggeessaa ture qondaalli poolisii dhaddacha duratti ibsa kenneen guyyoota 10 dabran keessatti naga eegdota sagalirraa randeebi'aa ragaa baatota sagalirraa dhuga ba'iinsa fudhachuusaa beeksisee adoolessa 16 jalqabee aga 30tti hokkara bulchiisa naannoo sana keessatti uumameen namoota miidhaan qaamaarra ga'e akaakuu miidhaa sanaatiif sadarkaa ammeenya isaa ragaa agarsiisu hospitaalarraa argachuudhaaf kan eeggataa jiru ta'uu dubbatee jira. Kana malees kanneen shakkamtoota harkaa qaban moobaayiliiwwan yookaan immoo bilbiloota harkaa siim kaardotaaf koompiyuutaroota laaptooppii ogeessotaan kan qorachiisaa jiru ta'uusaatii fi ammallee shakkamtoota yakka sana keessaa qooda fudhatanii wajjin hirmaatan jedhaman barbaachisuuf qorachiisuun kan itti fufu ta'u kana malees namoota jumlaadhaan ajjeesaman reeffa isaanii qorachiisuun kan hin xumuramin ta'uusaa fi akkasumallee gochaa yakkaa sana waliin meeshaalee hidhata qaban kanneen qabaman qorachuun kan hin dhumin ta'uusaa ibsuudhaan yeroo dabalataa gaafatee jira jechuun Mallaskaachuu Ammahaa ibsee jira. Abbaan murtiis yeroo gaafatame eeyyame beellama kabiraa kennee jira jedhamee jira. Manni irra deebi'aa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Maayik Poompiyoo walgahii hariiroo Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaa gidduu daran hammeessa jedhamurratti biyyi isaanii gochaalee Chaayinaa irratti kan yaaddoo guddaa qabu ta'uu gitoota isaanii ka Chaayinaatti dubbatanii jiran. Walgahii irra magaalaa Beejingitti geggeessame irratti waldhabiinsa hunda qabeessa qabna jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Chaayinaatti dubbatan Poompiyoon. Hariiroo daldalaa Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaa gidduutti ammaateef kan Yuunaayitid Isteetsiin balaaleffatan ministerichi dhimma alaa Chaayinaa Waang akkaataatti mootummaan Waashingteen Taayiwaan waliin itti hojjetaa jiru faayidaa ijoo Chaayinaan qabdu kamiidhu jechuudhaan dubbatanii jiru. Guyyoota aga xiqqoo dura immoo ittaanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens dhimma miidhaa waraanaa hanna daldalaa dhiittaa mirga dhala namaa hammeessuu fi mormii Tiraampiin fuuleffachuudhaan filannoo Yuunaayitid Isteets keessa harka galfachuutti Chaayinaa yakkuun balaaleffatanii turan. Kan baqatummaadhaan Yuunaayitid Isteets keessa jiraataa ture gaazexeessaan Saawudi Arabiyaa tokko fuudha isaa egereef ragaasa barbaachisu fudhachuudhaaf jecha 7 darbe gara Istaanbul deemee qoonsilaa Saawudii keessatti ajjeesamuusaa aangawoonni Tarkii dubbatanii jiru. Aangawoonni Saawudii garuu oduun kun oduu dharaati jechuudhaan mormanii jiru. Waan fedhee fi gaazexeessichi umriin 59 Kamaal Kaashoogii agammaatti mul'anne kan kibxata darbe waajjira qoonsilaa Saawudiidhaa alatti eegaa turte kaadhimaan gaazexeessichaa Hatiis Chengiis kaadhimaan ishee akkuma gamoo sana seenetti akkachiin bayina fedha kan isheen dubbattu. Taita abbaa murtii muummichaa fi dhiyaachuun isaanii dimokiraatotaaf rippaabilikaanota gidduutti walfalmii hamaa uumee kan ture Brett Kavanaugh utuu kakuu fudhatee hojii isaa haarawan jalqabiin dura dimokiraatonni duruu akkaataa itti barcuma abbaa murtii irraa isa buusan shiruu jalqaban jechuudhaan pirezidaant Tiraamp balaaleffatanii jiru. Arraa mooraa Waayit Haawus keessatti kan kana dubbatan Tiraamp dimokiraatonni yoo gochaa kana kan itti fufan ta'e filannoo mana maree bakka bu'ootaa ka yeroo giddu galaa kan isaan gatii baasisu ta'uu dubbatanii jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Xaaliyaan xayyaara biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaarraa godaantota fe'atee deemu ka biyya ishee keessa hin qubachiisne ta'uu akeekkachiiste. Gamtaan Awurooppaa ba'aa godaantota nurra jiru qooddachuu qaba jedha mootummaan Xaaliyaanii haaraan. Gabaasaa Sabiina Kaastar Franko nugusutu dhiyeessa.
Ministiriin dhimma biyya keessaa Xaaliyaanii Maatiyoo Saalviinii dhimma kana innaa ifaa godhan Xaaliyaan kana booda bakka xiyyaarri baqattoota de'oo siyaasaa yookiin assaalamii gaafachuudhaaf deeman fe'ee itti qubatu hin taatu jedhan. Sana jechuun jedhu Saalviiniin. Ammas qaami yookiin namni tokko Berliiniin yookiin immoo Biraaselsiiti baqattoota xiyyaara seeraan alaatiin fe'ee Xaaliyaanitti buusuuf yaada yoo ta'e kan qaami sun beekuu qabu dirreen xiyyaara sanaaf qophaa'e kan hin jirre ta'uusaati jedhan. Sadarkaa itti aanaa muummee ministiraatti ministira dhimma hojjetaa Xaaliyaanii kan ta'an Luwiiji Di Maayo jecha Mr. Maatiyoo waliin akka waliigalan ibsuudhaaf yeroo dheeraa itti hin fudhanne. Xiyyaarri buqqaatota feetee Xaaliyaanii akka qubatu taasifamte kun eenyuun akka ergamte kan beekamuu baattus dhimmi isaa Xaaliyaanii fi gamtaa Awurooppaa gidduutti mareen cimaa akka gaggeeffamuuf karaa saaqeeraa jedhan Mr. Di Maayo. Ibsa ministeerota Xaaliyaanii lamaaniin booda chaansilarii Jarman Angela Merkeliif oduu himaa kan ta'an Martiina Fayez waliigalteen dhimma kanaa karaa waariinsa qabuun hiikamuudhaaf walii galamuu tuqaniiru. Akka dambiin bulmaata gamtaa Awurooppaa jedhutti kolugalaan da'oo siyaasaa gaafachuu fedhu kamiyyuu biyya gamtaa Awurooppaa jalqaba seene kamittuu iyyannoo assaalamii galfachuutu itti jira. Sun immoo Xaaliyaanii ta'a. Sababaan Xaaliyaan dhiyeenyaan teessuma ishee qarqara Afrikaa irratti waan ishee kaa'ee jiruufidha.
Oduu keenya ka xumuraa inni qilleensa addunyaa yoo gadi hin qabamne egereen hamaan akka addunyaa mudatu gurbuun tokkummaa mootummoota tokko gabaasee jira. Waa'ee jijjiirama qilleensaa addunyaa kan gabaasicha maxxanse qaamni tokkummaa mootummoota kun yoo hoogganoonni biyyoota addunyaa akkaataa itti ho'a lafaa digirii seentigireedii duwwaa tuqaa shaniin yookaan immoo walakkaa tokkootiin gad xiqqeessan yoo malan dhoofne haalloo ina lafaa fooyya'inni nageenyaa fi beeladaalee qilleensaa hamarra bu'uu danda'a jechuudhaan dubbatee jira. Gareen kun gabaasicha xumuraa kan dhiyeesse Kooriyaa Kibbaa keessatti oduu namaaf qabnu kanuma.
Tam caqasuu jirtan turre tuni VOA sagantaa afaan Oromooti. Paarlaamaan Itoophiyaa boqonnaa obbaafatee ardu hojiitti deebi. Akka pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomee horkan irratti jedhetti hojiin mootummaan barhanaa qabate gugurdoo keessa tokko olaantummaa seeraa jabeessuu fi seera armaan duratti ba'e kajar biyyi nagaan dhowwu jedhanillee qajeelchu Iskindir Fireewuutti udutan Finfinnee nu erge tujubeennutti.
2011 የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሳ ዘመን በይፋ መከፈቱን አበስራለሁ አመሰግናለሁ።
ወጋን ሆጂ ከንበረ ኩመለማፍ ቁጣቶኮ ከመነመሪ በከቦተ ኡመታ ሪፐብሊክ ፌደራላዋ ኢትዮጵያ ስርናም በነሙሳም በክስሳ ገለቶማ ጀዳን mana maree bakka buuta ummataaf manni maree federeeshinii bara hojii isaanii arfaffaa ka jalqaban har'a waaree booda ture. Baatii fulbaanaa wixata sadhumaa yeroo mara ka geggeeffamu walga'iin manneen maree jalqabarratti mootummaan waggaa sana keessa hojii hojjechuuf jiru kan itti beeksisu kallattiin ittaanullee maal akka ta'e kan itti tarreeffamudha. Gumii manneen maree sanaa haasaadhaan kan banan pirezidaantii Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoome qiyyaafata mootummaa kan bara 2011 illee ibsaniiru. Kana keessaa tokko kan irratti fuulleffatamu olaantummaa seeraa kabachiisoo akka ta'e ibsanii jiran.
Lazamanaat bamalkaam hona bafattaan jataarii kaggaaxaan yoo chullu አብሮነትና መቻቻል ያግራችን ስቦቻነተኛ ስኬት ሆኖ መቆየቱ የሚታወቅ ሲሆን
በሮተከ የሰጥ ሙደኖ ሴና ጋሪ ሳተው ቆርማተ ቀቡ መረከ የሰጥ ወልንጅራቹ ወልደንደውን ምልካይ ነጋሪ ከኑ መተከኛ ዮተው የሮጥ ቆዳ አስገሩ ቆርማተ ጉዳን ሙደተ ወለቡማ ስርነ ጠብሉማ አደባሱ ጠቡዳ ገዲሲ ሴራ ከን ከበኝፊ ናሙሰ ከን ቀባነቱ በበለታጅራ ሶቺ ወና ከሲ ነገኝ ለሚወኒፊ ነጋቢያ ሐላሃማዳን ቆርማተ ከይሰቡ ሰንጅሩ ከናን ከንከ ለሚወሉቡ ሳኒ ቃሊ ደበንጅሩ ቄዮፊራ ቡቃኒጅሩ በርኖታፍ ከንኩፈተን ቀበኛ ሳኒ ዲሰኒ በቀተንጅሩ ወልማገለ ኡላንቱማን ሴራ በላከ ሰጅራ ቢዮላንቱማን ሴራን ከበጀምነትሞ ረኮ ሲያሳፍ ከነዋሱማ ወልትቡይንሳ በዲሳፍ ቢትናው አፍሳጥ ለምትቢ ከናፍ ቃምኒ ሞቱማ ሰደርካ ደዳረጅሩ ኢመከናፍ ቂያፈተ አዳከኑዳን ወልማገረ ምርገለም ወኒ ኤክሲሱዳፍ ተርካንፊ በርባጭሱ አከፉደተን ታስሰማ
ተርካንፊን ፎየ ኢናሞቱማን ፉደተማጅሩስ ጭሜ አከይትፉፉ ፕሬዝዳንት ቺዱበታኒሩ ተርካንፊውን ኩንስ ቢፈዋልተኢ አከቀባተን ሴራውን ኮሜንረት ዲያቱስ ወጋ ከነ አከፎይፈም ቱቃኒጅራን
የዲሞክራሲ ሙዳን ለማስፋት የተጀመረው የሪፎርም ንጻት ተጣቆ ይከተላል። የዲሞክራሲ ስርዓቱን ይገረብትና እነዚህ መልካም
ወልተጂ ዲሞክራሲ በልሱ ስርንጅጅ ረማጭ ምትፉፋ ስርን ዲሞክራሲ አከበበለቱ ጀልቀቢሌን ጋሪን ኩን ቢፈዋልተ ቀበተኒ አከትፉፈን ጎቹዳፍ ሴርጅሩ ወልማገለኒ ፎይፈማ አደም ሰከነስ ስርት ካንጌጌሱ ጉሚን ሴራፍ ጎርሳ ወለበተኒ ኡንዴፈማ ጉሚንኩን ኮሬ ቴክኒካን ከንደግረሙ ዮተው ወጋ ባጀታ ከነቲ ለብሲ ሴራ ፈረሾር ኬሱማ ከወልዶተ ሲቪኪቭ ቶሎልቱማ ሴራ ሰባይማ ወለባፊ ከነምብሮስ ኦጂፎ ኢየሱስ ኒዮጀታ ኢትደበሉዳኒስ ወለቡማ ሚዲያፍ ያዶፊ ወለቡማ ዳነብሰቹ ላልቺሴ ኦጂንጀል ቀበሜ ጭሜትፉፋ ከነረት ፈየደምቶን ሚዲያፍ ሚዲያ ዋሱማ ወልንጅራቹ ዋሳሌከኛ ወልደንደው ሳኒ ቢፈጀጀቤ ሱናከሶሶን ተዋከቀቡ ጭምሴዱ በቹን በርባዳ
ሴራ ፍለነፎ ኢየሱስ ወጋ ከነ ካንጡምሮሙተው ፕሬዝዳንት ሙላቱን ሐሳሳኒ ከሰት ቱቃኒጅራን ገሬሊ ድርጉምቱ ታወሊን ተውዳን ሴሪ ፍለነው ዲሞክራቶፍ ህርማችሳ አከተውፍ ኦጂ ጀልቀበም የሮድዮት ንጡምሮማ አጀዳን ስርኒ ፍለነው ኢትዮጵያስ አከሄረራታ እጅሩት ሴራ ረጅሬስ እሰጀዱን ጌጌፈማ ማሪ ወጋ ደርበ ጌጌፈሜ ሃንገቶኮታን ሱዳን ገሩ ስርና በከቡ ኢንሰ ወልጊቱ ወሊን ከን ወልመገ ስርና ፍለኖት አካዴሚው ወሊ ገለሙን ኢብሰሜ ቱሬ ኩን ኦፊሳዩ ፎየፈም ሄራ ከበርባቹ ሱታውስ ፕሬዝዳንትች ከነን አከሲ ዋንቱ ቀንን ቀበን ካናፍ ቀብዬን ሐሳ ፕሬዝዳንትች አከብሮን ቶርባንካና ረት ማሪያ ተመጀደሜ ኤገማ ሐር ስርና በኒንሳ ማሪ ከና ረት ከን አርገማን ሙምች ሚኒስቴራ ዶክተር አቢ አህመድ ሐሳ ፕሬዝዳንትች አላልሴ ጋፊ መሰንሶተ ፓርላማ ብራካውፍ ማሪዱ ማከነረት ተአጀዳ እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔራ
ፋምዘቃሶ ጅርተንቱ ራዶኔ ቪኦኤ ሰገንታ አፋን ኦሮሞት ቢሳን ቢቢ ያጅራ ሰኒ ገልገል ኑጉያ የቆበቴን ጀልቀም ነገር ደቂቃ ኩዳኒ ሳዲ ቶክያ ኡጅር አንሴዲም ዲሳሲ ረጋ አዶል ሆል ቀባድ አዳል ኸንኸሳ ቱንታ ኡበርሸ ዱፋጀት ፈካት ያነት ድንቁ ሰርቢሲ ሆናን
Durangez te janale ko ayan de sudaya durangez te ma ena
yaanet galateeffannee waan afeed dabarta caqasuu jirtan tun raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa ganna dhuuf Kaameruunii taphatanii biyya irra maraanii taphachuu jiran biyya 16 dabra. Itoophiyaa, Keenyaa, Gaanaa fi Seraaliyoonitti walitti mare. Itoophiyaan iftaan Baahir Daaritti harambee Keenyaa waliin taphatte. Taphi kun akkamitti deemuuf danda'a yookaan ammoo akkamitti qophoofti Itoophiyaan? Abdii qabdi obbo Salamuu Gabrasillaasee itti gaafatamaa waajjira kubbaa miilaa Itoophiyaa reeffumtana Finfinneetti odeeffadhe.
Qophiin keenya hanga ammaatitti kan jiru baay'ee gaariidha. Taphattoota 23 filatamuudhaan magaalaa Baahir Daar irratti leenjiirraa jiru. Walmorkiin kan ittiin gaggeeffamu yeroo lamaati. Tokkoffaa fulbaana 30 taphni 3ffaa Itoophiyaa fi Keeniyaa Baahir Daar irratti ni taphanna. Inni itti jalqabne immoo Nairobi deemneen gaafa sanbata jechuudha Keeniyaa wajjin ni taphanna. Isatti Gaanaa wajjin ni taphanna.
Ammallee deebitanii.
Finfinnee irratti. Dhuma irratti immoo Seraaliyoon wajjin Hagayyaa keessatti ni taphanna.
Achiin duubatti.
Kanaaf tapha shan baayiraaniti. Qabxiiwwan tapha shan irratti kan ittiin galmeessisnu itti aamnee dhuma irratti tokkoffaa yookiin lammaffaa yoo taane darbuu dandeenya jechuudha. Kanaaf wal dorgommii lamaan irratti qophii goonee jira. Gareen keenyaas gaariirraa jira. Gareen keenyaa yeroo baay'ee taphan alaa taa'ee turee jira. Kanaaf amma wal dorgommii kana irratti hin jalqabnu yeroo gabaabaa keessatti leenjisaas kan qaxaramu. Kanaaf wal dorgommiin shaakaliinis kan jittiin jalqabamu yaa'u. Ji'aa 3 tureera. Kanaaf ji'aa 3 kana keessatti qabxiin baay'ee galmeessuudha rakkoo ta'a. Garuu akka hanga danda'ametti kan ittiin hojjetamu hojjenne qabxii gaarii galmeessuuf ni hojjennaa jira. Yoo maanne darbuun ni danda'ama jechuudha. Wal dorgommii sadarkaa Afrikaati.
Asiin duratti biyyitamma waliin taphattan qabxiin teessummaan fakkaatam?
Qabxiin keenya hanga ammaatitti jiru qabxii 3dha. Kanaaf qabxii argachuu qabna. Taphni fuula duraa qabnu irratti qabxiin gaarii galmeessisuu qabna.
Qabxii gaarii jechuun agam? Tokkoof duwwaa moo walqixxee moo lamaaf duwwaa?
Qabxii gaarii jechuun mo'achuun barbaachisaadha. Wal dorgommii kana irratti qabxiiwwan kan ittiin walqixxaa taanes yookiin qabxii 3 ni barbaanna. Walmorkii kan biraas irratti ilaaluu qabna. Fakkeenya Gaanaa Seraaliyoon wajjin ni taphata. Kanaaf kan ittiin filatamu mo'achuu qofaadha. Mo'annee sirriitti tokkoffaa baanee sadarkaa Afrikaatti darbuuf hojjetamuu qabaa jechuudha.
Keenyaa waliin yoo taphattanii mo'uu maltan?
Mo'achuu qabna. Taphni lamaaninu mo'achuu qabna. Yoo hin danda'amne immoo tokkoon walqixxaa baanee tokkoon immoo yoo maanne baay'ee gaarii ta'a. Garuu kitaabni tokko mo'achuun gaarii miti.
Leenjisaa haaraa akka qaxaratan qubu qaba. Leenjisaan kubbaa miilaa Itoophiyaa eenyu?
Leenjisaan kubbaa miilaa Abrahaam Abraatuu ni jedhama.
Walumaa galatti dadhabbinni kubbaa miilaa Itoophiyaa maalti kubbaa miilaa guddachuu dhowwe? Maaliif hin guddanne akka atileetiksii? Rakkoon maali?
Rakkoon keenya baay'ee bal'aadha. Waa'ee rakkoon guddinaan kubbaa miilaa hin naakaasnu yeroo baay'ee ni fixa. Garuu beezikaalii kan jiru piroojektoota guddattoota irratti baay'ee hojjechuu qabna. Sadarkaa naannoos, sadarkaa magaalaa irrattis piroojektota baay'ee banamuu qabna. Kanaaf sadarkaa fi guddattoota irratti naa hojjennee kaasuu qabna. Walumaa galatti rakkoon kan jiru ijaaramaa qabuuta keenyaa fi piroojektii guddattoota irratti kan jiru xiyyeeffannoo kan jiru laafaa waan ta'eef kana irratti guddina kubbaa miilaa irratti dachuuf rakkoodha jechuudha. Sadaasaa keessatti tapha tokko qabna Gaanaa wajjin jechuudha. Dhuma irratti immoo Hagayyaa keessatti taphni tokko qabna Seeraaliyoon wajjin. Seeraaliyoon deemnee jechuudha. Walumaa galatti qabxii kan argannee da'amee walumaa galatti qabxii argannu keessaa tokkoffaa yookiin lammaffaa yoo waane sadarkaa Afrikaatti ni darbina jechuudha.
Obbo Salamoon Gabresillaasee itti gaafatama biiroo federeeshinii kubbaa miilaa federaalaati yookaan immoo Itoophiyaatti. Itoophiyaan tapha marsaa sadeessoo irratti Baahir Daar irratti afreessoo irratti Naayiroobii taphatti achiin duubatti ammoo martee Gaanaa waliin Finfinnee irratti martee Seeraaliyoon waliin illee taphachuuf deemuu jiranii guddoo galateeffannaa milkaa'aa jennaani. Tammaantaan caqasuu hojjetan turre raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti meetira baandii 19:22-25 irraan caqasuu jirtanii gam kaaniin ammoo Naayil Saat irraa qophiteen caqasuu jirtan. Ameerikaaf uummata isii. Melaaniyaa Tiraamp haati warraa pireezidaantii Ameerikaa imaltuu dhiyoo tanaan haga guddaan barnoota Afrikaa jajjabeessuu irratti bulchoota Afrikaatiin wal dubbatan yoo Naayiroobii geetellee tanuun mari'atan. Gabaasuun VOA waliin deemte Paatsii Waduskwaaraatti odutan Naayiroobii nu erge tujubeennutti.
Gifti dureen Ameerikaa Melaaniyaa Tiraamp daawwannaa isaanii Afrikaatti geggeessan xumuraa jiran. Melaaniyaa Tiraamp daawwannaa Afrikaatti geggeessaniin Gaanaa, Maalaawii, Keeniyaaf masrii daawwataa jiran. Daawwannaan isaanii kun Pireezidaant Tiraamp biyyoota Afrikaa ilaalchisee yaada mufachiisu erga isaan dhiyeessanii booda. Melaaniyaa Tiraamp daawwannaan isaanii duula Biibast jedhu kan jireenya hawaasummaa miiraaf fayyummaa qaama ijoolee irratti qiyyaafatu beeksisuuf jecha.
Thank you very much for your beautiful and warm welcome.
Simannaa bareedaaf ho'aa naagootaniif baay'ee galatoomaa. Asitti isin waliin argamu kootti baay'ee gammadeen jira jechuun dubbatan. Kun ergaa Afrikaa bakka ijoollee fayyummaan harmoolii yaaddoo guddaa uume keessatti kan isaan dubbatani. Gifti duree Keeniyaa Margaret Keeniyaattaa kaduulli isaan geggeessan du'a harmoolii xiqqeessuu irratti fuulleeffate dabalate kun ergaadha. Namoonni naannoo jiran daawwannaa Melaaniyaa Tiraamp mallattoo deeggarsaa akka ta'etti fudhatan.
It's a good opportunity for enhanced relations between Kenya and the US, especially since our first lady in Kenya.
Hariiroo Keeniyaa fi United States gidduu jiru cimsuuf kun carraa gaariidha. Keessumaa gifti dureen keenya Margaret Keeniyaatta sagantaa fayyummaa harmoolii irratti fuulleffatu waan qabaniif jecha kun kanuma Melaaniyaan barnoota ijoollee ilaalchisee duula geggeessaniin wal fakkaatu jedhan. Kaan immoo maal akka isaan barbaadan ilaalchisee shakkii kan qaban jiru. Melaaniyaa Tiraamp gifti duree Maalaawii waliin utuu waliin argin dura ijoollee akkasumas mana barnootaa daawwachuudhaan dipiloomaatota Ameerikaa waliin mari'ataniiru.
And I appreciate all the support you have given us. Thank you all. God bless you.
Deeggarsa isin nuu kennitan mara nan dinqisiifadhaa galatoomaa Waaqayyoos naa eebbisuu jedhan. Waa'ee daawwannaa gifti duree Ameerikaa jiraattonni Lilongwe hedduun hin beekan garuu kanneen beekan yaada gama isaanii kennanii jiru. Hoogganoota Afrikaa biraa dhageettii argachuuf yaalaa jiruu jedhu Clement Chinoko jiraattota keessaa tokko yoo ta'an akkas jedhu.
If she was in line with what her husband believes in, I don't think she could have met this.
Utuu waan abbaan warraa isaanii itti amanan cina hiriiran ta'ee imala kana ni geggeessu jedhee in yaadu. Nuti addunyaa guddatanis haa ta'u guddataa jiran keessa uummanni jiru hamma isaan deeggarsa Ameerikaa barbaadanitti qaama isaanii ta'uu qabnaa ergaa jedhu abbaa warraa isaaniif kan dabarsan fakkaata. Gama kanaan itti gammadeeraa jedhan. Xiinxalaa siyaasaa kan ta'an Viinsant Makoombee akka jedhanitti daawwannaan gifti duree Ameerikaa tarii abbaan warraa isaanii dhiibbaa Chaayinaan Afrikaa keessatti qabaataa jirtu dura dhaabbachuuf akkasumas shororkeessummaatti duuluuf Afrikaatti akka fuulleeffatan jajjabeessa jedheen abdadhaa jedhan.
You never know about bedroom politics, what she's going to say about Malawi.
Waa'ee siyaasa gola keessaa waan beeknu qabnu waa'ee Malawii kan isaan dubbachuuf jiran waanuma Gaanaa keessatti dubbachuuf jiran ta'a.
I think this is more about making amends for her husband after the remarks he made about Africa.
Akkan yadutti kun abba warra sani ergasan waye Africa jecha hama dubbatani boda isanif babsu wanta inatti fakkata tari qalbidan hogganota Africa bira amanta horachuf kan godanta umala jedan. Daawwannaan Melania Trump tattaaffi haasawaa abbaa warraa isaanii Afrikaa ilaalchise waa hamtuu dubbatan qabbaneessuu irratti kafuulleeffate fakkaata ka jedhan immoo xiinxalaa siyaasaa Vincent Kondoeti.
Well, generally it's the general perception that Donald Trump does not have a clear view of what Africa stands for.
Yaadi waliigalaa jiru Donald Trump waa'ee Afrikaa ilaalcha qulqullaaf ballaata hin qaban yeroo darbe yoo yaanne waa'ee biyyoota Afrikaa hin dubbatan Naamibiyaa jechuun bifa gaaffiin dubbatanii turan. Melaaniyaanis haa ta'u Doonaald Tiraamp Afrikaa arganii akka hin beekne nan beeka. Kun daawwannaa jalqabaatii kanaaf ergaa yaada gaarii dabarsu natti fakkaata jedhan. Daawwannaan giifti duree Ameerikaa uummata biratti ilaalcha gaarii qabaatus sabaa himaaleen naannoo waan White House waa'ee daawwannaa sanaa bal'inaan durseen beeksisaniif hagas hin gabaafamne. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Amchaqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti mataa oduutiif gara namoota hin deebisa.
Pirezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee duraanii obbo Abdii Illee yookaan immoo Abdii Mohaammed Umar dabalee shakkamtoonni afur arra mana murtii federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha 19ffaatti kan dhiyaatan yoo ta'u wabiin gallakkisamuudhaaf iyyannaan dhiyeeffatan fudhatama dhabuusaa gabaasaan keenya Mallaskaachoo ammaa Finfinneerra gabaasee jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo walgahii hariiroo Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaa gidduu daran hammeessa jedhamu irratti biyyi isaanii gochaalee Chaayinaa irratti ka yaaddoo guddaa qabdu ta'u gitoota isaanii ka Chaayinaatti dubbatanii jiru.
Ajalam qophiitiin obbaafachaa yaa'u jirra meetir baandii 19:25-25 joqasuu jirtanii sirbaa keekiyyaa badhaadha kan dhiirisanii kenneyo. Keekiyyaa badhaadhaatti qubeessituu yaasee ala nu galchee teknoolojii baraallee wal fakkaattee jedheetiin sirbuu jira. Keekiyyaa guddoo galateeffan gam kenna nagaa keessi nu bula ansoora ala ka'eeti kanaan dibatti qophii afaan Amaaraa jirta.
Mother.